طاهر سنت کیسر خوشبوہ مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اٹر کراس طور تفصیل سیف القرآن سید امیر حسین بیا صاحب
طاہر الرحمن سورہ قصص دا قرآن پاک دا سورتن و دا ترتیب لحاظ سرا دا سورتن و دا ترتیب لحاظ سرا پیشتم دے او دا نزول پہ اعتبار یو کم پر دوستم دے نادر شہر پس دا سورہ نملنا او حاصل دا سورت دارے پدی کی نبی علیہ السلام تا تسلیل پا مفصل واقعی ذکر کول دا موسیٰ علیہ السلام ادا حالتون دی صورت کی چیزی کرکڑی نو ٹول اللہ حبیب دا تکالیف سرم و شابی اللہ اخبر حبیب توئی کتاس و لمکم و کرم کی پریشانی دا اور کافر و ترو شڑ لے نو موسیٰ علیہ السلام دا خپل والدین و دا وطن نا لس کالا مدین کی جلا وطن اگر لس کالا پس را رہے نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاتم کالوان مکہ فتح کا لسم کالوان حج مبارک ترا حجۃ الوداع تا دا تکالیف بالکل د موسی علیہ السلام دا اللہ دے حبیب دے تکالیف سر مشابین اللہ اور تو تسلی اور کئی شکر پائی بارے سورۃ تکالیف راغلی او قدم پہ قدم تکلیف او دلائل عقلیم پہ ادری آیاتنوں کی ذکر کئی او دلیل نقلی دا حضرت موسی علیہ السلام تفصیلا ذکر کئی اور اس تو بدلیل نقلی دا قارون نم ذکر کئی جو قارون لوگو رہے اول نقوی دا نفاق گنت ایمان روڑے مالی چی دیر سنو دا کفر اظہار اوکو اور بے انجام و نتیجہ سشوا بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم اللہ دا دیپ مراد و مانا بان خپوئی گی تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتن دا کتاب دی المبین چی واضح و سرگن کتاب دے المبین دا کتاب صفت ذکر کو اشارہ و دلائل نقلی ہوتا نتلو علیکا للو منگ پتا اے حبیب پواسطی دا جبریل علیہ السلام دیکھ گر دا نتلو نسبت اللہ پل زانتو کو دا دام اغی اسناد مجازی او قسم دے نتلو علیکا اے بواسطی جبریل نسناد د لستو اللہ زان تو کو دیتے اسناد مجازی وی لولو من پتا من نبی موسیٰ دا خبر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا و فرعون و فرعون نا بالحق دا پارا دا حق سرگندی دو لقومی یؤمنون دا غی قوم دا پارا چی غی ایمان روڑی ان فرعون بیشک فرعون علا فی الارض تکبر کڑو سرکشی کڑو پزمکا کی او دی فی الارد کی شارہ دیتا وا چھ گورا دی پزمکا او تکبر کئی نو پزمکا چھ او سرے گزی نو دا او سر لیو تکبر نخائی گی زکر دی لیوی خاون آگرے چھ الرحمن و علنہم کمزور کولا یو ڈلے ددوینا کمزور کولا کمزور گنل آوا یعنی طلب داغی دے کمزوری کولو چیر دارے کمزوری وہ ما تحت دیو یو زبح و ابناءہم زبح کول بے داغی زامن بچوی ورط زبح کول و یستہی نساءہم او جوندی بے پری خود داغی لونا جوندی پری خود بچی ورط زبح کول او دیکھ روح المانی ذکر کری و گورا و جعل اہلہا شیعان د مصر او د خپل ملک سیدون کی ڈلے ڈلے جوڑے کرے سے پا خدمت کی لگولی ہوئی آو کارو روے بکول آو بے دام وئی وئی دئی فرق مختلف گرزولی قد اغرا بینہم العداوت والبغضاء د مصر خلق ڈلے ڈلے جوڑ کرے آو دا غی پا منس کی عداوت و بغض و رسول جنگول بے لئلہ تتفق کلمتهم چھے دا دی خبر ہے وہ نشیو دے پی دا غشان بادشاہی کئی نگر دا دا پخانو منافقانو عادت تے کل گورا دا امت اتفاق لنے پریجی کہ پوچھی جو دو مسلمانان کو یوزیشل نو بیا پا پی سوبان دا سی خبر جوڑا کی جوے جنگی چھے دا مختلفی چھے پریر چھے دا فاتح کان زنا دے کاؤ گمراہان کی حکومتو نہ کئی اور دیکھو لما ادام ذکر کری وہ گورا خلق جنگول او غیر پارا ار قسم اسباب استعمال الشمال خیال نی او پریز حکومت کوم دا طریقہ دے فرعون وا دارنگی دخپل کرسی د برقرار ساتلو دے پارا دخل کو وی نیتو یول دام د فرعون او منافقانہ سیاستو دا بچو لی قتلول چمانا کرسی وانن اور اولی اوڈل کمزور کولا چی دے دی پلاس کی حکومت رانشی انہو کان من المفسرین بے شک او اغا من المفسدین لمفسداننا ونرید انمن علی اللذین استضعفو او اراد لرلی ومنگا انمن علی اللذین دا چی احسانو کمون پا کسانو استضعفو چی اغای کمزوری گویلی شیو فی الارض پزمکر مصر کچی بنی اسرائیلو ونجعلهم امتا او گرزو منگ بی مشران دین چی پا دین و دنیا کی و خلق دی پس اقتدا کئی او ایمی اور تولی ہوئی وی دعا تن الالخیر سوک چی خیر طرف ترا بلل کئی دیتا ایمی ہوئی خلق دین ترا بلی مست ترا بلی خواک پارا طریقی وی ونجعلهم امتا او گرزو منگ دوی امتا مشران دین ونجعلهم الوارثین او گرزو منگ دوی وارثان دیزمکی دمیسر ونمکن لهم فی الارض او طاقت ورکو دوی تا پزمکا کی من دی اراده لرلیو ونوری فرعون و حامانا او خیوم فرعون تا و حامان تا و جنود هما او لخکرو دی دعارو تا منهم دوینا دی بنی اسرائیلونا ما آغا کانو یحضرون چوده ایچی اریدل حضرت موسیٰ علیہ السلام مخی دلتیرو پا آغا کال پیدا شیعو چی پا کم کال فرعون ما شمان قتلول و اوحینا الى ام موسیٰ وحی کرو من مورد موسیٰ علیہ السلام تا چکل موسیٰ علیہ السلام پیدا شو دا خورت یا اللہ ملک را لے گلے لکا غیر انبیاء تم ملک رازی لکا حضرت مریم بی بی تا جبریل امین علیہ السلام براتلو او غیر تا وحی بے کولا یا خدا دیرے کے مسئلہ یا دیرے کے داو شدار الہام پا ذریعو دے الہام پا ذریعوان و لکدا قول دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ و دے امام قطع دے اوہینا الہ امی موسیٰ اے الہامن الہامن ورت وحی شیوا یا اللہ جبریل علیہ السلام یا نور ملائک را لی گلو وحی کرو مورد موسیٰ علیہ السلام تا ان ارد وعیہی دا چی دی بچی تا شود دے ورکوا فیر آخفت علیہ کل چی یریدی تا پدبانی اے من جواسی سی فرعون دا جاسوسان و فرعون فعلقیه فری امی نواچا و دے پا دریاب کی دریاب کی واچا و بحر یمن مراد دے کی بحری نیل لے دری نیل لے صندوق و لرگی جور کا اور آغا صندوق پا دری نیل کی پریزا فعلقیه فری امی واچا و دے پا دریاب کی ولا تخافی یری گمگنی چی دے بزائش ولا تحزنی غم جنی غمد د پجدائی ان رات دو ہوئی لے کی بے شک منگ دے واپس کو گتا تھا وجاہلو من المرسلین او گرزو دل رمون من المرسلین دا پیغمبرانونا دے و پیغمبرانونا جو رو دیتا با نبوت ورکو ورکل امتحان اللہ راولی پائے کی دیر دی خیر وی اللہ دغشان دا موسیٰ علیہ السلام پکور کی موسیٰ علیہ السلام حفاظت کولے شو وہ طول مر بے مور پا خطر آو شپا عورت بر آغیر خطر آو اللہ علیہ لگ امتحان براولم نو پریشانی و تکلیف بدرمانی لگ و خراشی و دا طول مر دا پریشانو نو بخلاشی کل پا امت امتحان اللہ را ہو دی نو کلک سات برداشت کی دا طول مر دا پریشانو نو بخلاشی اس اللہ پا دے کور کی دا موسیٰ علیہ السلام کی ہم حفاظت کولے شو اللہ محافظ دے خود مور آغیر بے طول مر و فالتقطه آل فرعون موسیٰ علیہ السلام مور شود ورکول چکر ایر سیوا شوا نو صندوق کی واشلو صندوق کی دریاب کی پریخو فالتقطه آل فرعون پس روچت کو اغیل را کورنی و خاندان دا فرعون دا سیبی بی رضی اللہ تعالی عنہ اغا خدمتگارو وینزو راپورتکو او چغیر صندوق نصر لرکو موسیٰ علیہ السلام پکیو لیکون لهم عدوا وحزنا دے دا پارا چیشی دا موسیٰ علیہ السلام دا دوی دا پارا دے فرعون و دا رعیت دا پارا عدوا دشمن وحزنا او خبکان ان فرعون بیشک فرعون و حامان و حامان و جنودهما او لخکر دی دوارو کانو خاطئین او دی خطاکار نو اللہ ورطا داغی سزا ورکولا. وقالت امرات فرعون ویلیو بی بی دی فرعون آسیہ بنت بنت مزاحم داغی نمو آسیہ بنت مزاحم حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ ویلیو. وقالت امرات فرعون ویلیو بی بی دی فرعون قررت و این انی و لک ودا یخوال دستر گزم آدے و تاغ پاردے. رحلوانی دی کرکڑی چکل بی بی فرعون تدا سے ہوئے ناورتوئی سی فرعون ورتوئی لکی لالی وی طالب ای او مال خونرے ناغیل اللہ دے ہدایت ذریعہ جوڑا کا او دد پار دے ہدایت ذریعہ نصیب نشو وی اخوال دستر گزمارے و تاغ پارے لا تخلوہ می قتل وئی لا تخلوہ کی خطاب فرعون ترے وہ جمد تعظیم نپارا یا فرعون او آغا کم خادمان چی حاضرو چی اغیی پا دی کار مکررو چی ما شمان میں زبح کول ویمی قتل وی عصا این فانا زرد شدی و فیدر و رسی منتا و نتخذه ولدن یا وولی سودے پا اولاد وهم لا یشعرون او دی فویدلنا چی دی پسور خطا دی. و اصبح فواد امی موسیٰ فارغا او سبا کرے عزر دا مور دا موسیٰ علیہ السلام فارغا چی خالیو دا ار خبرنا سیوا دا غم دا موسیٰ علیہ السلام بچے ہو تخکلو لاسو دریافت ارو غرزولو نبیہ عزر کی ریر خبکان داغے سبا کرے اگر زیدن عزر دا مور دا موسیٰ علیہ السلام فارغا اے فارغم من الصبر او العقل یا سوار خالی من کل شین غیر ذکر موسیٰ دا ہر شین خالی صرف دا موسیٰ علیہ السلام اغا غم و فکر ان کا عادت بیشک شاندار نزدی واغا لتبدی بھی چھ سرگن والے کرو پدی سرا لولا ربطنا علا قلبها کچری منگ مضبوط والے نمیر استراغ پزر لتکون من المومنین دیر پار چی شداد تصدیق کن کنا دیکھی مومنین پمانا ایمان پمانا دا تصدیق ہے چی دا نورم تصدیق و ایمان دا دی پزر کی پوخشی او پدی بانی تصدیق و یقین راشی چی اللہ وعدہ کری چی انا راب دو ہوئی لیکی اللہ اور تو واپس کو. وقالت لی اختی ہی ویلی امور دا موسیٰ علیہ السلام لی اختی ہی خور دا موسیٰ علیہ السلام تا چکلے صندوق دا پدریا آپ کو غرزورو وی قصی ہی ورپسی ورپسی زا وی دی صندوق پسی دا سی لیوی لدی نزا او دا سیم زان بان خلق مپوی اوگنی چت دی لگوری فبس ورط بی ہی عن جنوبین ناغی قتل دی صندوق تا دا علخنا عن جنوبین اے عن جانبین یا عن بعدین دلرینے ورط قتل وهم لا يشعرون او دای نه پویدل چې دای غنې خور دا او دای صندوق په سر روانه ناغو قتل چې صندوق د فرعون کور ته لاړ مور ته دا خبر مراو نا نور پریشان شو چې دا هم په خپل لاس جوړ د دشمن په لاس کې اور بیا فرعون دې ته تیار شو چې را قتلو مې نه ویزو سوګ زنانه راولې چې دې ته شوده ورکی اللہ ویحرمنا علیہ المرابعا دیدے کی تحریم دا پمانا دا منعے دے تحریم شرعی ندے مراد زکا معشوم مکلف دا تکالیف شرعیونی وحرمنا علیہ المرابعا بنکڑی من پا اغشودو ورک ان کی زنانا مرابع جمع دا دا مربعن او دا زنانا تویچی بچی تا شودو ورکی بند کڑی من پاغو شودو ورکو ان کی زنانا من قبلو اے من اول امری ہی داول زننا کم زنانا چھ براتلا موسیٰ علیہ السلام جڑن او دا غی خواہ ناغستا فقالت نویلیو دی خورد موسیٰ علیہ السلام حل ادلکم آیا خبردارے ندرکم تاسطا علا اہل بیتن فیوکورن ایوان یکفلونہ لکم چھ پرورش بوکی دی موسیٰ علیہ السلام تاسطا پارا وهم له ناصحون اوی با غید دیر پارد خیر خواہاننا نو ایدا بڑے رخیدا زر زر مور فسلا نو مور شراوستا روح المانی دل تذکر کری وی فاتت بی امی ہی مور راوستا و موسیٰ علیہ السلام علیہ فرعون یبکی وہو یعللہو موسیٰ علیہ السلام فرعون غیب کی روشت کر جاری کلا رہی ہے اللہ وی ورہ ظالم لوی جتر عدور ویلی جتوے کی خواہ بچے وستا فلاسو کلویو چرا عدد پار عدور ظلمون کے نکل فدفاو الیہا دے موسیٰ علیہ السلام والدے دے ورکو فلما وجد ریحہا استانسا و التقمسا دیہا او چکل دے مور گوئی پیو لگی موسیٰ علیہ السلام جڑا بس کا او چی خوئے والا ورکن خوئے واپس کا نئی ورکوی دا سنگے چل لگے فورو نالیستا وی بس یا رضائے زنانے چی کم بچے دے شاخوان نالی کنا نو بس اللہ دا فیسرات گرزولی چی زماغ خواوالی فردتنا ویلا امیہی واپس کرمی واغخبلی مورتا کے تقرع نوہا دید پارش یخیشی سترگی دی پدی بچی ولا تحزنا ولا خفنشی پجودا والی دی بچی ولی تعلم آو دید پارش دا پوہشی ان وعد اللہ حق چی وعد دا اللہ حق دا اللہ چی سو یا حق خبری ورہ سور وعدی چی قرآن کی کئی ایمان او د تقوا د وجنا دنیا او اخرت کی چې پوه شي چې الله وادي حقيقي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دوی نه پوهیږي نه نو د الله په وادي پروا نه کوي ولما بلغ شده هر کله چې رسیدو موسی علیہ السلام شده مضبوط وال خپل تزوانه خپل توستوا او برابر شو دا واستوا تل کې دا شده د پاره تفسیر دی آتے نہ ہو حکمن نورکڑو منگا غت پیغمبری یا حکمن علم و پوہا حکمن اغتم و عقل پوہا ورکڑو نبوت و علمن او پوہا و علم و ارتد دین ورکڑو وکذالک نجد المحسنین او دارنگ بدلی ورکو منگا نیک ملک ان کو تا ودخل المدینہ تا وردن نشو خاردن مصر تا لاحین غفلتن پا وقت دا غفلت او دنا خبرتیا کی من اہلها دا اہل لئے خارنا دا علماء لکلی یا خود غرمی دا قیلولی وقتو روح المانی ذکر کری دا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لے او یو قول دا ای ندا دے چھ ما بین العشاء والعتما دا ما خام دا ما سوطن پر ایمنس کی وردن لش چھ خلق بردشوی او دو کیدل او دو یا غرمی او دو فوجد فیہا رجلینی مندلیو پاغی کی عدو سڑی یقت تلانی چیو بلسرے جگڑا کولا آغا من شیعتی ہی ویدائی او دڑلی موسیٰ علیہ السلام نو بنی اسرائیلیو اور روح المانی ادخان ذکر کرو ادارہ سامی رہو چیر دے کی موسیٰ علیہ السلام میں درد سر جوڑ دائی او پکی دڑلی سامی رہو وہاغا من عدوی ہی او داد دشمنان و داغنو یو دا فرعون دا قوم نو یو دا بنی اسرائیل نو جگره وی پخبل منس کی علماء ذکر کری وی دا فرعونی و لی دا لرگو گیڑے تڑھنے او پا دی اوڑو ناغور تیزا دور غد گیڑے اوڑے شا دا لی خامخابی اوڑے فستغاثه اللذی نو فریاد کڑواغا کس من شیعتی ہی موسیٰ علیہ السلام نے طلب دا فریاد کرو مددی تی غفتے ہو فاستغاثہ اللذی نو طلب دا فریاد کرو دا موسیٰ علیہ السلام نہا غکس من شیعاتی ہی چی دا ڈلی راغنو علاللذی پا مقابل راغکس کی من عدوی ہی چی آغا دا دشمنانو دا موسیٰ علیہ السلام نو یو گر دی عدو رضیاتے پا ما کئی موسیٰ علیہ السلام ورطے ظلم مکو یا خدا گیڑے کم کا او یا دا سو کا چی تھی ورس را یوسا نمتے یوسا نمبرے یوسی ناغولے تسک شفارسوں میں کہہ رہا شدیدی شوڑے تھی یوسا نو موسیٰ علیہ السلام تو ہے موسیٰ علیہ السلام تو غصہ ورلا فوکزہو موسیٰ نسک ورکڑ وقت موسیٰ علیہ السلام فقدو علیہ مانا وفقتلہو بس قتلکو فقدو علیہ یا فقدوا علیہ دی سکد و جنا فی سلکڑی و اللہ دمرگ علیہ پا اللہ دمرگ فی سلک پیوکا نو دی قدوا فائل یا اللہ دے یا موسیٰ علیہ السلام قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو هذا من عمل الشیطان دا دی دا عمل دا شیطان نا دا عمل دا شیطان نا دے ورا دی بجنگو لو خبر کمزے لتو او رسولا دی کی اشارہ سوچے هذا من عمل الشیطان تفسیر خازن کی ہوئی هذا کی اشارہ دی عمل دا مقتول تا لا الہ عمل نفسی دا اخبر عمل نا دی چسو کی اور کڑے آخو دا مظلوم مدد کولو نیوخر کار چکے و حربی کافر دے وجولو ناغتے نہیں دے مراد حاضر کی اشارہ دا عمل دا مقتول تا تاچھے مرسو دا زیادے کولو دا دا عمل دا شیطان نرے او دیکھ دے اخبر عمل تا اشارہ نا یا اشارہ دے مقتول تا تفسیر خازن کی ہوئی نو عمل وی پا مانا دا جند حاضر من جند شیطان و حزبی و ایدام دا شیطان پڑھلا کی او ڈلا یو کسو اور آغا دا تولی نیو حاغا من عمل الشیطان و ایدام مختولو دا ڈلی دا شیطان نام انہو بیشک دا شیطان عدون دشمن دے مدل مبین گمراک ان کے دے مبین سکارا اگر رستو پدی بانے خریرم را روانا بیا رستو دا دی سامیری و دا بل فرعونی جنگو نبیا موسیٰ علیہ السلام آرانیو کنی رانیو فلما اراد ان یبتش باللذی هو عدو لهما اگر بیا دوبارہ رانیو چه ظالم رونی سی او مظلوم تخلاص کی نسامیی التکبی احل سرگن کو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو رب رب غما انی ظلمت نفسی بیشک ما زیادے کرے پخپل زان فاغفر لی نبخراتو کی ورا دا محارب کافرو دا محارب کافر قتلو الجیزوی دی دے کی قتلم خطان راغ لے نو یو کافر محارب دے او بل خطان قتل شے و دا انبیاء و شام دائی ای که خطانم سو قتلی نو دا اللہ دا حکم سوی اللہ دا حکم پابندی رچون کی حکم دے قتلو لخلانو راغ لے نو شان دا انبیاء علیہ السلام لے پدی اتباروی اللہ ما زیادے کرے فزان فاغفر لی نو بخنا را تو کی فغفر اللہ نو اللہ رب العزت غطا بخنا کرے وا انہو هو الغفور الرحیم بیشک شان دارے دغا اللہ دیر بخن کے و مہربان دے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو رب اے رب زما بما انعمت علی دابا دے کی دا قسم دا پارا ما مزدریہ را نمانا دعوی اقسم بی انعامک علی بما انعمت علی قسمی دیوی پا سبب دی انعام ستا پا ما اللہ تا پا ما انعام کرے ما پیدا دور نبوت را کرے فلن اکون زہیرا للمجرمین ہرگز نبشم زیم دادی دا پارد مجرمانو چا اللہ مجرمان وی کافر وی استاد دین خلاف وی زبر آغی چرے ممدادی نے جوڑے گم اگر دا دیر جامع آیات تے دا مجرم مدد والا پر جوڑے گی دا ظالم بادشاہ دے او پتاوانے دا ظلم کارو نہ کئی مجرمانو فاسبا فی المدینہ تی خائفن نو سواکڑو پخار دا مصر کی خائفن یریدن کےو چرا اسن فرعون پر دی پٹونے لگی یترقبو مانا ابن کثیر کے یلتفتو دا سے رستو رستو دیکھا لکتل یا یترقبو مانا یترصد انتظار کولو فیدن لذی ناسا پیا وکس استنصرہو بالامس چی مدد غفتو دی موسیٰ علیہ السلام نپرون یستسرخوہو بیچر وحلدتا دا مدد دفا قالو موسیٰ وین وی بیشکت خامخا سرکش سرگن پر انجم گورا جنگ جوڑ کرو آو داغی دو جن سورا نقصانو شو آو زوی پا خطرہ و تکلیف کی واچو لب نن دی بیا جنگ جوڑ کرے فلما ان ارادا ہر کلچی را دلر ریو موسیٰ علیہ السلام این بتوش باللذی دا چی حملو کی رونی سیا کس ہوا عدو اللہما چی اغا دشمن دی دعاو ندی سامینی ویدنی نن مانی سی پر ان خدا و سک لی دلیو چاہ پہ مرشو دے جو نن زمان نمبر دے قال دور تویلو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اتریدو تیرادہ لری ان تقتلنی چما قتل کی کما قتلت نفسا بالامس لکا سنگا دی قتل کرے وغا نفس پر ان تریدو تیرادن لرے الا ان تکون جبارن مگر دا چیشی جبارن زورور فی الارض پزمککی دیو جناغ آباد علماء چوئی چی جبار چاہتا وئی وئی چی دو ناحق قتلو نیکوی ناغا استدلال ناغی دی آیات نرے بعض مفسرین وئی جبار چاہتا وئی چی اغنا حق دو قتلو نیکوی الا ان تکون جبارن فی الارض مگر دا چیشی تا زورور سرکش پزمککی وما تریدو تیرادن لرے ان تکون من المصلحین دا چیشی دے اصلاح کون کنا نو بس آقا سڑی جنگ پزے پرے خو او فیرون تے منڈی گوی او فیرون چی نمون دا قوم سڑے چاو جلم او تالے پتہ نوازر چی تویز رب العالمین پیت خبر پارے یو پلوی رب العالمین ما بیادر تا پتہ نلے نو آقا ہم موسیٰ علیہ السلام قتل کرے فیرون زرزر مشورے والا کسان رو غفتل او دو موسیٰ علیہ السلام بارکی حکم کو جروی دی سی جو قتل کو نگر آقا دربار کی یو مومن ناس بعض پٹ ایماندار ہوئی خوش مکراشی نیمان سرگن کی دا آغا رجل لے چھو رست سورہ مومن صلی اللہ علیہ وسلم پارکی دا آغا پورا تفصیل لاروان دے و جا رجل راغلے ہوئی و سڑے ورد نبی دا مدد دا پار رازی اللہ اور تا سڑے ہوئی چھ دا دین دا مدد دا پار منڈے ہوئی دا انبیاء علیہ السلام دا مدد دا پار منڈے ہوئی نو اللہ آغا تا رجل سڑے ہوئی دی و جا رجل راغلے ہوئی و سڑے من اقصو المدینہ تی دلری طرف د مدینی نے اس آچ رامن لے والے قال دوئی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملہ بیشک سرداران د فرعون یا تمیرون بکا مشورہ کئی استابارکی لیقتلو کچے قتل لکی فخرج نزوزا انی لکا من الناسحین بیشک زیم تاد پارا دخیر خواہاننا دا قرآن نبی علیہ السلام امت توئی شکر پا موسیٰ علیہ السلام قدم پا قدم امتحان دے لا پیدا ندے فرعون داغد وجن ما شمان قتل دے چھ پیدا شو نمور پا خطر را او دا پیدایس سرے پا صندوق کیوا شروع دریات تے اور غرزور بیا اونی ویشو او اگا قتلولو زب حکولو والا چڑی پا لاسو کی نیولی و موسیٰ علیہ السلام فرعون سر لاس کے او ای قتلو میں او بی بی ور توئی نبی قتل دے نبیا اور پسی گورا شاہی خاندان کے لیے یک دم تکلیف را رہے نہ تو وطن نہ بار ہوتے نہ تو مصر نہ پل سے تالا کلی دلے نہ ور تلار معلوم نہ ور سو سکھ مر گرش کا اور تن تنہا بلا ساس بابا دا مصر نفس روان شو فخرج منہا خائفن اوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دے خار دا مصر نہ یریدن کے تبعی رفان بیا علیہ السلام امراضی ترقبو انتظار کولو رستو رستوی قتل قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو ہر تکلیف کی انبیاء علیہ السلام اللہ نے سوال کی رب نجینی من القوم الظالمین اے زما رب نجات را ترا کی دا قوم ظالماننا ولما توجہ تلقاء مدینا ہر کلش متوجی شیو پا طرف دا مدین دا مدین طرف تا متوجی شیو اور دا مدین دا مصر نا روح المانی ذکر کری یعنی اتو رز منزل ہو لک مدینہ منورہ دا مکین سور لرے ہو پیدل چی بس اکلون اتو رز منزل ہو کل چی متوجی شیو طرف دا مدین تا دا شیب علیہ السلام آگا کلیم چی دغل تا دا فرعون حکومت نو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو اسا ربی امید کوم زرد چی رب زما ان یهدینی سوا سبیل او بخی مال را سوا سبیل برابر لارا دا اللہ طرف تے توجہ کا نو رب العالمین ور تلار سمکا دے حجرت پلار روان شا اسا ربی ان یهدینی سوا سبیل زردے چے رب زما ان یهدینی او بخی ماتا سوا سبیل برابر لارا نو اتر از منزل اکو مدین تو رسیل او دی اتر از اکو انو خوراکشتا نسکاکشتا لارکی دون اونو پانی خوڑی دی دارم بیالی مسلم و تکالیف دی تسلی دی پار دی امت تا ذکر کئی ولما وردما مدینا ار کل چی رسید دی وبود مدین تا مدین تو رسیدو داغی نباریو کوئیو چی دی خار خلق و باغی با نوبوری او مال بے او بکولو وجد علیہ امتا من الناس نمندلیو داغی پخوا کی امتا یوڑل من الناس دخلکو نایسکون چی اغی ساروی وبکول غانو گڑو بزولے وبورکولے ووجد من دونیم امراتینی اوی مندی آخواد دوین یود و زنانا چی اغی پا پردکی ناستی و تزودان خپل گڑی دو بونمنی کولے و موسیٰ علیہ السلام دا ناشناو لگی را او شان دا انبیاء علیہ السلام مدد دا مظلوم دے یو خویداوی چرا زنانا سنگ روتی دی بات و دا اکمو ملکونو کدا رواج دی زنانو بانے کارون رکی دا قرآن سنت و شریعت نا خلاف دے اللہ خویی تا ہوئی وقرن فی بیوتے کننا تپا کورنو کی کی نہیں سڑے کور کی ناس دی او خضا پا پٹو کی کارون رکی ولٹا خبر را دا شریعت نا ولٹا را زناناو تاوی وقر نفی بیوتی کننا ستا سنان نفکاو خرشا دا پچا دا اللہ پو خاون او پناری نو نازم کرے زناناو بانے کار کول یو خبی پردگیری پٹو کی گرزی نصور یو دا پردی مخالفت رازی دویم دا خدا غی زمواری نا دا زمواری خود سڑی وا نو دا پی ناشناو لگی دا بل دا چه خلقو مالو بو کولو دا اخپلی گڑیو بو تا نپری خویبو بول را تختیزی دا بمنی کولی قال موسیٰ علیہ السلام او فرمائل ما خطبکو ما صدی حال ستاسو دا دوارو ما خبرو کما ستاسو سا حال لے ما مطلوبو کما چرا خلق گڑیو بکی تاسوی نپری ری قال تا دی دوارو ارتویلیو لا نسقی مونگ دا اخپلی گڑی نو بکو حتی یزدر الرعاہو تردی چی واپس لارشی داشکن کی او کتوی چی تاسو لبار رو تیئی وابونا شیخن کبیر او والد زمون بڑا لیڈیر اگر دا مسئلہ تدیو زنان سوکنیشتا نا با مجبورن بیا پردہ کی بار روزی کپٹی کی کار کئی او که غریب پا پردہ کی سوال کئی او چی سو کشتا او اغد دی قائم مقام نبیا دی تبار راوتل نشتا و ابونا شیخن کبیر و والد زمون بڑا دے لوئے دیر بڑا دے او دی بارا کی جمہور مفسرین داوئی چی دا حضر شعب علیہ السلام دا سروح المانی ذکر کری ابن کثیر ذکر کری بعض علماء وی چنرا بل سوکو حافظ ابن تیمی رحم اللہ دا غیو کتاب دے غیتا ہوئی جامع الرسائل ابن تیمی دا غی کی پا بعض مسئلو رسالی لکلی یو رسالہ پا دیم دا دا غی پرنبنی جل یو شبیت ما صفحہ کی ہوئی شیرا شیخ کبیر شعب علیہ السلام ہوئی نو شعب علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام پا منز کوئی دیر زمانہ ہو دا قول دا بازی نور مفسرین ام دے و دا قول جمہور رد کرے دے و خوخ کرے نرے روح المعنی وی ابن کثیر وی چھ اکثر مفسرین پدی چھ دا شیخ ان کبیر گراسو کو حضر شعب علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ قول ابن کثیر ذکر کرے وی دیش کو انکو بلا سی ظالمانو قول گڑے گئے وہ کی بیائے و غٹا گٹا ہوا چھ پلس کسبی اوچھا تو رناوے دا کوئی دا خلی دا پاسا کیا فسقا لهما نو موسیٰ علیہ السلام دے دوارو تا گڑیو بکڑی وی یو خو بھائی پسو کسا بوکر ایستا ایوازی رویستا آگٹے بس یوازی لرکا اللہ انبیاء اتریر طاقت تور گڑی جو اتور ازو نارم دے آگٹے یوازی لرکا کوئی دخلینا او بوکے یوازی رویستا فسقا لهما نو گڑیو بکڑی وی دے دوارو تا سمت واللہ لزوین لی او بیاوڑی دلیو دیو سوری طرف تا یو نو کوئی سر خواکی داغی تلاڑو کی ناسو او دا بر لوگی دا مظلوم مدد دا دا چا کار دے انبیاء علیہ السلام ولی دا مظلوم دا مدد دا وجی نکوی وطن نگا رکش او دیدے کم اغاق پل خوی و عادت نا انبیاء علیہ السلام دائمان وی بیا دا مظلوم مدد کئی فقال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو اللہ تے جڑی لیو رب اے رب زما انی لما انزلت الیا وی بیشک از حغستا انزلت الیا چھ تیر آلے گی ما تا دا خوراک نا من خیر خیر دیئے کی خوراک تی مراد دے رالے گی ما تا من خیر اندس خوراک و رزقنا فقیر نز محتاجیم دادر توی چھ انبیاء علیہ السلام پا لوگا کچا تجاری لار ورت معلومه نه نه چاته جاړي د کافر د نیو خطر نه چاته جاړي رب نجینی من القوم الظالمین آیات یې وشتم کې وای لار معلومه نه وای اسا رب یهدینی سوا سبیل اولت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر هر حال کې الله ته توجه کوي اور الله نه سوال کوي دی وی چې لاړې خپل والد ته داسې ذکر وکړو چره او مسافرو مونږ ته غړو بکی او بیا کې ناس راشه علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې دا ضیافت او مل مستیا دی تا د نیکنه میراث کې وایو ته دو کزر را ولیا مسافر فجاءت وحداهما نراغل و ورته یو د دې دوالو نا تمشی الاستحیا چې پیاده راتلا تمشی پیادل را روانه وا الاستحیا پډې ریحیا سلام پڑی رہایا پیدل را روانو او عمر رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے وی دالکا دا ازاد و اسیل و زنانو پشان پا پرونی او برکا کے پٹاوا نگونا دا حیاء راتل دا زنانا سی چدا پا پرونی او برکا کے پٹاوا قرآن دیتا علست حیاء ہوئی عمر رضی اللہ عنہ قول ابن کثیر دلتا نکل کرے یعنی دی زان پا برکا کی پرونی کی سادر کے پٹکڑو تمشی پیدل راتلا علستی ہیا پڑی ری حیا سرا قالت وی وی انا وی پیشک والی زمائی دوک واری تا لیجزی کا دیر پارچ بدل در کتا تا عجرما سقیت لنا بدلہا چتا منتگڑیو بکری حضرت موسیٰ علیہ السلام را رہے از ایک مفسیر میں ذکر کی دا مخ کی روانا اور پسیو نو ہواوا دیتا ایمان رستو شا آستارا هوا ستارا پرونه ګورکا دا اولو پټو چتای رستو نما تلار خایا فلما جاء او ورکل شراغ حضرت موسی علیہ السلام وقص علیه القصص او بیان کړو پاغی بیان کړو پاغ بیان چې دغه شام زده مصر نراغله او زدا سی مودا سی کار میکړه قال حضرت شعیب علیہ السلام ورته لا تخف یریگما نجوت من القوم الظالمین نجات دی اومندو دا قوم ظالمانونا او دی کیو بل سنت طریقہ در لخائی نا اللہ او بندر کافر مشرک زنادقو پا مخکڑے نا اغلپ ناہی ورکول اغلپ کور کی زی ورکول دا سنت دام بیا ہو دی تو یہ گئی پر خبر ہو موسیٰ علیہ السلام مظلوم طول دنیا کی سوکنو نو چاول کور کی زی ورکول دا طریقہ دام بیا علیہ السلام دار امت تو اجرا سے مظلوم دے کافر او زندی کو منافق پا مخکڑے نو سورج پکی گی مرے خوب آسے مرے بس پناہی ورکا ورکا او ورد دا سے کس یر لے کل دا سنت دام بیا ہو دی او کتو وردو اے جنہ یر ورلے نورم سیوا کی بس دل سرے دل سلیا غیر سور نورم سیوا کی شعیب علیہ السلام ورکو لا تخف یرے گما دا غظالم دل توسن رسی نجوت من القوم الظالمین نجات دیو مندو دا قوم ظالمنا بید ظالم قوم نخلاش شی او پکور کی زیور کو دا شان او سنت دا انبیاء علیہ السلام دی مظلوم یر لرکول او اغت زیور کو لکا مدینی انسوار اللہ حبیب تا زیور کو او لکا دا بال بچ پشان بانی دخزان نسیوا دا اللہ دا حبیب حفاظتیو کو قالت احداہما ویلیو یود دی دوارنا یا بتستا جرہو وی اے بابا جی پا مزدوری سرونی سنین دیوالی دو لمخ کی نویلی جرات یو نیک سڑے نو زبے پا مزدوری نیسو ان خیر من استاجرت القوی الامین غرد آغا چانا چی تی پا مزدوری سرنی سی نو دا موسیٰ علیہ السلام نے القوی چی دیر دیر طاقتور دے الامین او مانت دار دے او ایسو کم سوک مزدور نیسی دا دو خبر رحال دیو کی یو خوچ سر پارے نیسی نو پاغی دا وسو طاقت شتا دویم امانت دار دے دانا چی تاثر پارنیو لے ٹور کورتا ہو چلے انہیں سبکے پر امین القوی الامین دے طاقتور دے و امانت دار دے علماء دل طریقے لیندی چی والد تیتا پوسو کو چی تا لس پتر ویو آغا گٹا چی لس کسانے لرکی آغا بوکا چی پلس کسے روباسی دی آواز رویستا او امانت دار دور دے شیزت مخی راتم لارم ورطا معلوم نوا ما تیوی مانا با مخی نجی رست را پس رازم قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمائل انی اريد ان انکحك احد ابنتی ادی کدا مسلم علماء ذکر کرے وای ګور نیک سره ایماندار او تقوا دار نو آغا تخفلی لنا او خپل خوین دی دا نکاح دا پار پیشکول دا سنت دا انبیاء علیہ السلام دی دلتور دا اللہ غنیک بندہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام چکل پی جندلے نو آغا تخفل لور دا نکاح پیشکش کے امام بخاری رحم اللہ ام باب تھرے وی باب عرض البنات والاخوات علی الصالحین باب دے پہ بیان دے دی کی چی خپلی لونا خوین دے نیکانو تا دے نیکان پارا پیشکول عمر رضی اللہ عنہ سور علی جلیل قدر شان ہے لیکن پا خپل اخولا چی حفظ رضی اللہ عنہ کون دے شوا ابو بکر رضی اللہ عنہ رے رکھ دے نیکائی را دن رے بے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوتا ہوئی عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئی دارنگی دا اللہ حبیب پا خپل عثمان رضی اللہ عنہ خپو اناسو جکلیو بی بی وفات شو اللہ حبیب ورتے ہوئی خف ہے ویلا اللہ حبیبا اغستا سلور بی بی نکاح کے وعدہ غوی رشتی و ذریعہ و آوفات شو وی پریشانکی یو لدا دے جبریل ناستے علیہ السلام اللہ دے طرف نے حکم روڑے اللہ ویلا بلے لورم پا نکاح ورکا ذکر ورکا زنو رینو قال حضرت صحیب علیہ السلام فرمائل انی ارید و زیر آگل رم ان کی حقا چی پا نکاح ورکم تاتا احدب نتیہ آتینی یو پا دی دو لونو کی چی دادی خود دا گورا نکاح تولو نکاح کے دا سے ابحام پا شریعت کی درست نرے دا خو اسی خبر ورط ذکر کلات نکاح تولو ویدی دوارو کی یوز ارادل رم چتا تا پا نکاح درکم علا انتا جرنی ثمانی احجاج پا دی شرط چی اخلی بزمان بدل دکار کولو اتکالا یو مانا علماء دا کرے علا انتا جرنی ثمانی احجاج تب نو کری کے زما سرات کالا نگر دے کے بت مال مالو گٹے وے سرب مہر و نان نفقار سادا کی یا لا چی خدمت بکے اتکالا گر خدمت دا زوج دا مہر گردی کنا ودا مسئلہ دا ایم مو پومنس کی کتابونو کی بے اترازی سکر کے زمونگ بازی علماء ان دبازی صورتونو دا وجن جائز کری علام تا جرنی سمانی حجج دا چی تخدمت بکے زما سرات کالا یا تا اجرنی اخلی با بدل زمان دکار کولو تکالا فینت ممتا عشرن کچری پورا دکلت کالا فمن عنک ندا بستا دا طرف احسانوی وما ارید زیرادن لرم ان اشق علیک چیز سختی اکم پتا ستجدنی زرد چوب موما انشاءاللہ وکل اللہ خوخشوا من الصالحین دنے کانونا قال موسیٰ علیہ السلام ورطو فرمائل ذالک بینی و بینک دا خبر دا پا منز ما استا کی بس دا خبر استا ہوز ما پا منز کی شوا ایم اللہ جلینی کم یو دا دوارو نیٹو نا قدویتو چی ما پورکا کاتکا لمی پورک لوکلس فلا عدوان علی نبیا بزیاتی نی پا ما واللہ علا ما نقول وکیل اللہ پاس چمگے وائی وکیل زموار نے حدیث دو بخاری شریف کی راگ دی ابن کثیر دا حدیث دلتا ذکر کرے سید ابن جبیر رضی رحم اللہ وی یو یہودی مانا تا پوسو کچھ دی ہیرے مقام وی ایل اجلین قدوا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کما نیچا پورا کرے واتکالی تیر کریو کلس نگر دالوی عالم و قرآن و سنت خوچی پتہ کلنین و دزان نخبر و قرآن و سنت کے نگے فقلتو لا دری ماہی ما تخوزی مسئلے پتہ نشتا حتی اقدم علا حبر العرب سب رکا چیز لار شمپ آغا عالم دا عرب و تلر شمن تپوز بوکم نوچر آغے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تپوز بوکم ناور توی چی اکثر ہما و اطیب ہما وی لس کالے پورا کڑیو لس کالے پورا کیود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مارا قول مطابق لس کال حضرت موسیٰ علیہ السلام دا خپل وطن دا مصر نا دا پا مدین کی جلاو تو نا گونا نا خدا سی کلا ٹیلی فون ویو کلا خط ویو لس کالا کی والدی لپتہ نا لگی دا نیکان و خلق و تکلیف یو پر آغا درد چی پیدا شنو پا تکلیف تا بیش دریاب لو غرزولو درد و تکلیف تے اللہ دا نیکان و تکالیف قدم پا قدم برالی گی چی دا آخرت تجر و لشی بیا لس کالا والدی لپتہ نشتا چی دا ما بچے کم زیکے بازی دا سیوی چی دای بچی مجاہدین دا مر جون پتے نے لگی نو دا دغا خلق و نسبت دا موسیٰ علیہ السلام دا والدی سر رہے دی لس کالا کی غیل پتہ نے لگے چی موسیٰ علیہ السلام جون دے دے سشو سنشو والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل ارکل چی پورکڑی و موسیٰ علیہ السلام اغا نیٹا نیٹے پورکا لسکال پیرکل نو لسکال پس بیا مصر طرف تر روان شو جر خبر بحیر تیرے وسار بی اہلی ہی راروان شو دخبل اہل و عیال سرا لسکال پس موسیٰ علیہ السلام وطن تراتلو او دیکی حبیب تموئی چی تاسم ام لسکال پس حج تراشی خپل وطن تا اتم کالوانی مکم و کرنم دی فتح کا آن سنویلی دو من جانب توری نارن دو طرف دو کوی تورن نارن اور قال لی اہلی ہی ویوی اخپلی بی بی تا ام کسو تاسو دیدے کیسار شی انی آنستو نارن بیشک مالی دلے اور لعلی آتیکم منہا بخبرن کی دیشی زراتلکم تاسو تددین بخبرن پس خبر سرا لار رانا خطا شوی بخبرن اے بخبر طریق او جزوت من النار یا پا یو ٹکڑی یو تیری بلشوی سرد اورنا پا یو لرگی بلشوی سرد اورنا جزوا ویست ہوئی روح المانی ہوئی ما یبقا من الحطوب بعد الالتحاب لکا لرگی لمباو کا خصیصہ پا کی پاتے دنو یو طرف بل لیو تالا سو کیوں نیو دیتا جزوا ہوئی خالص سروٹ کا مانا در تمخ کی تیر وجدا درست نگا او جزوت من النار یا پیولرگی بلشوی سردورنا لعلکم دیر پارا تستلون چتا سوزان گرم کئی فلما آتا ہر کل چراغلو دیورتا نو دی آواز ور کلشو من شاتو الواد الائمنی دغاری داغ میدانو کندی دخی طرفنا فی البقعت المبارکتی پاغت مکا پاغ میدان کی المبارکا چیغ مبارک میدان واللہ پاک خیر و برکت تشولیو موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبری ملاو شو اللہ اور سر کلامو کو من الشجرتی دا طرف دوننا ایا موسیٰ دا چی موسیٰ علیہ السلام انی ان اللہ رب العالمین چی بیشک دا چی امزا اللہ امفالن کے دا طول مخلوقاتویم وان القی عصوات او دا چو غرس والا اخبلام ساری فلما را آر کلشوی کتا تحت از دو خزیدا که انها جانن تابوی دنی شدا نره مار دے وخو غٹا و پا حرکت کی راسی و لکا نره مار والله مدبرن نو والله گرزی دلو مدبرن شاک انکی ولم یعقب او رستو یو کتل ناف یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل رام توجیش ولا تخفو یریگما انک من الامین بے شکت دا امن والونے اسنک وردنک یدک لاس بلی فی جیبک بے قل گریوان کی تخرج بے دعا روبزی تکسبین من غیر سوین بغیر دسعیب و بیمارینا وزمم الیک جناحک او جخ کا زانتا جناحکا مٹخ پلیوی من الرحب دو وجد یر یو دہ بطنا اے روب دربان راضی نو دا اللہ سے دا سر آزوخ کاؤ پا دی سینے کھی را علماء علی کلی دا اسم طریقہ دا یو دے کے دربان روب راضی نو بس دا سر لحسو رکھی را دا اللہ ورطا دی یر دا ختمی دو یو طریقہ و خیلہ لکسنگ سری لا مسک لاس پا نامی خیر نو دا سر لحسو اکبر کیو سینے دا پاسے سرے کی وزمم او جخ کئی لے کزان تا جناح کمٹی خبلی من الرحبی دو وجوی دی رینا دو وجوی دی بطنا فضانی کا برحانانی دا دو موجزی دی اور اللہ سنسی نیس را جختل دا موجزنو خود یری دی پارا اللہ ورطا یو سبب و طریقہ و خیلا فضانی کا برحانانی دا دو موجزی من رب کستاد رب دو طرفنا الى فرعون العرش فرعون تو ملئیه و سرداران داغتا انہم کانو قوما فاسقین بیشک دائیو قوم نے نافرمانا فاسقین یعنی خارجین عن طاعت اللہ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو رب ربزما انی قتلت منہم نفسا بیشک ما قتل کرے دے دوینے و کس فاخاف و یقتلون نزی اریگم چراغی بدلک میں قتل کی واخی اور زما حارون و حارون علیہ السلام هو افصح مني لسانا اغدير فصیح دے زمانہ پجبہ کی فارسل ہو معی ردعن نویلی گا ماسر ردعن ردعن عونا وزیرا معینا ویلی گا ماسر امدادی یصدقونی زما تصدیق بکئی چکل دید آتر دروغ نسبت کئی انیا خاف و ایو کذبون بے شکر دی اریگم چرئی ماتر دروغ نسبت بو کی قال رب العالمین ورطا فرمائی لیو سنا شدو عبودا کا پالے تردیو گی پوری لاس تسوئی داودس کے کم سنگل چیوین زی ادینا ترو گی پوری دیتا عزود وئی وی مضبوطی بکستا مٹی وی اخیقستا پرور و نجر لکما سلطانا او بگرزو تاسو دپار سلطانا یعنی غلبا و تسلط فلا اسویلون ایلیکما ندائی بنشی رسے دے تاسو دوارو تا ضرر بنشی رسولے بے آیاتنا لار شای دوار زمون فایاتنو انتما تاسو دوارا ومن اتباکم الغالبون اوا سوک چستاسو دوارو تابید غالب بئی فلما جا موسیٰ رکل شراغ لے وحرط موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا بیناتن پاغ دلائل و موجزات و زمون چی سرگند آیاتو نو قالو نوی دیوی فرانو دد قوم ما حاضا الا سحرن وی ند دا مگر جادو دے مفترن دزان نجون کنشے وما سمعنا بهذا ندی اوری دنے منگا دا دا سے کسم جادو بارک ہمون ندی اوری دی فی آبائن الاولین پا مشران و زمون بنو کی چدائی پا زمانہ کی ردا سے گنشوئی وما سمعنا بهذا ندی اوری دنے منگا بهذا اے نوع السحر دا کم کسم جادو چوئی تا روڑے روحرمانی کی ہوئی اور تفسیر خازن کی ہوئی ما سمعنا بہادا یعنی باللذی تدعونا الیہ دا تچکم توحید و دین تمنگرا بلے ندے اور ادنے منگلا فی آبائن الاولین پا دین دا مشران و زمورن بنو کی وقال موسیٰ و فرمائی لی موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما عالم و خب ہوا دے بمن پا غچا جا بالہدا چه اغرات لل کردی پا ہدایت سر من عندیوی ده طرف دا اللہنا ومن واسوک تکون لہو عاقبت الدار چشی بدا غید پارا عاقبت الدار خ انجام دکور دو دنیا یاد آخرت انہو بیشک شاندارے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا وقال فرعون ویلیو فرعون یا ایوہ الملعو اے زماد مشوری کسانو ما علمت لکم من الہ غیری زن پی جنم تاسو دپارا بل معبود و مددگار بغیر زمانا اغسر یہ رشو چدا وزیران او دا مشوری کسان مشر تواب نڑی او تخو بادشاہی می ختم نشی ننم بیر آئی غم کئی وی زماد مشوری کسانو ما علمت لکم من الہ غیری زن پی جنم تاسو دا پارا بالمعبود سیوا دخپل زاننا دی بارا کنے لگمخ کی تیرو چی فیرون دہریو اوک مشرک لدو قولنا دی مفسرین سوک چوئی چی دے مشرک انو من الہ غیری معبود غیر دا دی معبودان و زمانہ چکم در تما جوڑ کری یا من الہ معبود غیری بغیر زمانہ پخپل دو لوحیت ربوبیت او خدائی توب دعوی کرے وا فاوقد لی یا حامانو علت فین نو بل کمال را بل کمال پارا اور یا حامان وی حامان لطوینی پا خطبانی یعنی پا خی خسترال جوڑے کا فا اوکد نو بل کلی مال پارا یا حامان وی حامان اور لطوینی پا خطا یعنی کچا خست جوڑے کا وی پا اور پا خی کا فجعلی سورحن نو جوڑ کمال پارا سورحن یو مانائی یو دنگ بنگلر آل جوڑا کا لعلی کی دیشی چیز اتولیو الہ الہی موسیٰ کی دیشی اتولیو چیز برو روخی جم یو مانا مفسرین ندا کرے اطلاع بر خطو توئی کی دیشی اتولیو الہ الہی موسیٰ چیز برو روخی جم دے الہ موسیٰ علیہ السلام پسی یا لعلی دید پارا چیز اتولیو زان خبر کم الہ الہی موسیٰ دا معبود و مددگار دا موسیٰ علیہ السلام نام وی دا خبر ہو لی کولا روح المانی وی وی دے پا دی قوم بانی التباس راوست چگنی زا حق لٹو نو کچری رشاد موسیٰ علیہ السلام الہی نو یر بسو بے منو پا دی پا قوم وقت رولی جب پی پا دی کی با وقت ری او دا مانای دی رشیا جوڑا کرے وکنا نو باز علماء وی آو جوڑے کھولا او سو کوئی جوڑا کرے نوا خو مقصد پا دی کی پا دی کمزور خلق التباسو چیر از تحقیق میں شروع کرے رے کچری رالا پتہ لگی رکھنا نو بے منو او بازی ور دا بادشان بازی پا دی ترتیب بانے خلقو لوارے ٹھالے ورکے نو پاگی کی کلو نتیر شی ویچی وہ سموئی ویر اناس او اسلام بجوڑے نو پاگی کی بیا بلا سا خبر روزی نو سم شران غریباران خوبا کی وفات شل بیا دا نور وی یر جرگا ناس تا اسلام برا ولی بیا اوی دا مشکلات تی دا نو دے مور لو یر او محل جو روم اوزی موسیٰ علیہ السلام نے الہ نظام خبروم کچھے خبر حق کرنو چیرا بیا بے امنو پدی پا خلق وقت رولو و انی لا ظنہو من الكاذبین او بیشک زخام خائکن کم پدر در اغجننا یعنی زمان خو یقین دے زش شک منشتا خستاسو تسلی دا پار ازا یا اوچتا بنگلہ بجوڑا کماغی کبا زحالات معلوموم چیر موسیٰ علیہ السلام الہ او معبود شتاو کنا وستکبر ہوا تکبر کرو اغو جنودو فی الارض او لخکر دا غفظ مکر کی بغیر الحق پناحق طریقی سر وزنو او دی یقین کرو انہم چی بیشک بیلینا علا یرجعون زمون طرف تا بواپس نکریشی فا اخذناہو ننو لیو منگاغا و جنودو لخکر دا غفظ فنبزناہم فی الیم نوارتاو کڑیمیو اغیف دریاب کی فانظر نوگورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگ و خیری انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمتا گرزولی مالا فرعون و ددنا قوم و لخکر ائمتا مشران د دیدینی یدعون الی النار حلق بے اور تراب للف دنیا کی و یوم القیامت و پرز قیامت لا ينصرون وی سر امداد وہ نکڑیشی واتباناهم فی هذه الدنیا لعنا ورپس اکڑے امونگ داغی پس پدی دنیا کی لعنت ویوم القیامت و پرز قیامت هم من المقبوحین وی باغی دبت شکلنا اور بوسوزین شکلنا بے بدو ناکارشی ولقد آتینا موسل کتابا او بیشک ورکڑے امونگ صالح السلام تا کتاب من بعد ما پس داغنا احلکنا القرون الاولا چه حلاکی کڑی من پیڑی من بنائی بسوائرا اغی کی دا اقل مندی دلائلو لنناس دا پار دا خلقو وہدن او دا توراز شریف ہدایتو ورحمتن او دا توراز شریف رحمتو لعلهم یتذکرون دا دید پارا چی دی نصیحت قبول کی او دا آیات تی چھو علماء لکھلی چی دس تورات شریف نفس عام عذابون دنیا کی نی جراغلی لکا پخواب عام عذاب را رہے نو دا دور طول خلق بمرشولی نفس بنور اللہ پیدا کر دا آیات تی چھو علماء لکھلی دا تورات شریف دا نزول نفس عام عذاب نی جراغلی اس عذاب سر ابن کثیر ہوئی وی بل امارا المومنین ایو قاتلو اعداء اللہ من المشرکین اس اغام عذابون نرازی بلکہ مومنان ہوتا حکم دے چی تاسو مشرکان اس رکھ تعلق لے اغام عذابون چی پخاورا پچا دا زلزلی پچا دا چغی پشکل کی اور طول بختم شد دا تورات شریف نفس عام عذاب اللہ بیان دے را لے گلے دا ہدایت و رحمت لعلهم یتذکرون دا دید پارا چی دی نصیحت قبول کی وما کنت بجانب الغربی او نوی تا اے حبیب پا طرف دا مغرب دا کوہی تور تا سوالتا حبیب موجود خنوئی اید قدوئینا علا موسیٰ الامرا کلا چی ورکڑی ومون موسیٰ علیہ السلام تا پیغمبری وحی مورتولی گلا پیغمبری مورتورکا امر نمورات امر دا نبوت تے او قدوئینا احد نائلیه مورتا یعنی وسیعتو کو دلی پیغمبری او دا پیغمبری مورتورکا اید قدوین علی موسیٰ الامر کلچی حکم کرو موسیٰ علیہ السلام تد نبوت پیغمبری مورتور کرو وما كنت نويت يا حبيب من الشاهدين ده حاضرنا تد حاضرين نويت چ وہی کیدا نا او یا کسان یو موک کی جان سربوتلو نوت پا او یا کسانو کیم نوی چتا سگنی رسول دل او نن قوم تا امت تا بیان وے ولکن انشانا قرونا لیکن منگ شو پیدا کری منگ پیڑائی فتتواول علیہم العمر نوگت شو پاغی عمرنا دو امتنو آو دا اید پیغمبرانو پر منس کے دیر زمان برالا ناغیب شریعتنا بدل کر آو دا دن پدے بیدینے پسی بروان شل نو پدے اعتبار منگ با نبی رولے گلا وہی بموقع فتتواول علیہم العمر نوگت شو پاغی عمرنا وما كنت نويت يا حبيب ساويا مقيما ديرا في اهل مدين اف مدين والو كي تتلو عليه حماياتنا شلستل لفاغي زمغياتنا اول تري دا خبري گني دكي اورن شعيب عليه السلام واقعات قوم تو ذکر کے حاضرے کی دتلو عليهم نمراد سری یعنی لك شاگر چ استاد پر شیلولی زکول فنیت دیکھا سبق دو طریقے یا شاگرد ہوئی استاد ہوگی خی یا استاد ہوئی و طالب ہوگی خی دیکھے کہ دتتلو علیہم آیاتنا نلستلی پا طریقے دزدکل دا علم ولیکننا کننا مرسلین لیکن منگ شیو منگا رالی گن کیو تالر دوہی مرسلین اے مرسلین لکا موحین ایلے کتل کل آیات نایا تنے در تمنگ رالی گری وما كنت انويت يا حبيب بجانب الطور بطرف دكوه طور اذنا دينا كلشمغا आवाज ورکلو موسى عليه السلام تا आवाज نسمرادو الله ورتوي اني انا الله رب العالمين ولكن رحمه من ربك لكن دانن چتا سلپت راو مت بیانے دا رحمت دے طرف درفسانا قران می در ترولی گلو پاری کی زیتول حالات نے خبر کے لتنذر قوما وذا قران راغله صد پاره دے چویری تا قوم ما تاهم من نذير چنذر اغله دیت سو کیر اور قوم کے من قبل کتا نمخ کی فترت زمانہ یاد ہے عیسی علیہ السلام او دا حضرت نبی علیہ السلام پر منس کے بل پیغمبر نو دیت فترت زمانہ ہوئی نذر اغله دیت من نذير سو کیر اور قوم کے من قبل کتا نمخ کی لعلهم يتذكرون دير پارا چی دی نصیحت قبول کی ولولا ان تصيبهم مصیبت او کشر نویدا چرا سیدر ودویت مصیبت مصیبت نمراد عذاب دی دنیا و آخرت تے کشر نویدا چرا سیدر ودویت سو مصیبت پا دنیا کیا پا آخرت کی بما پا سبب داغا مالو قدم تیدیهم چروان دی لیگلی دی لاسنو دی دوی فیقولو ندیب بیاوی ربنا ایزمگ ربا لولا رسلت ایلینا رسولا تاولی را لیگلو نمونت رسول فنتبع آیاتی کا نمونگ بروان شو استا آیاتن پسی ونکون من المومنین او شب ومونگ دی ایمان روڑن کو نام سبا اللہ وی کچری مالا قرآن اخبر پیغمبر نویر علی گرے نو دئی بدا عذر پیش کولو خدا عذر میں ورت پرے نہ ہو لکہ درشان آیات در سورۃ طہ کی درشے آیات یو سلسلور درشم اور سورۃ مائدہ کی درشان درشے ر آیات کل سم فلما جاءہم الحق ہر کل چراغ دویت حق من عندنا زمون طرفنا نو دئی اعتراض نہ شروع کل قالوا اینی لولا اوتیا اولی ندی ور کرشوی دی نبی علیہ السلام تا مثل ما اوتی موسیٰ ومثل داغی چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا اولم یکفرو آیا دی کفر نوکڑے بما داغ موجزاتنا داغ کتابنا اوتی موسیٰ من قبلو چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا دین مخکی قالو ویلیو دوی سحران تظاہرا سحرانِ تظاہرہ ویدہ دوارا دے جادو کتابونا دی تظاہرہ دے او بالمدد کئی یا خود قرآن او تورات شریف مراد دے یادا چھ سحرانِ تظاہرہ اے ساہرانِ ویدہ موسیٰ علیہ السلام و حرم علیہ السلام علیہ عزباللہ دوار جادوگر دی تظاہرا دیوب المدد کئی ویدار یوب المدد و تعاون کئی وقالو دیویلو انا بکل کافرون منگ دہریو کتاب نک تورات دیو کو قرآن دے انکار کو ان کیو قل ورطوائی فاتو روڑی بی کتاب نیو کتاب من عند اللہ خوچ دا اللہ دا طرف نوی ہوچ دا کتاب احدا منہما دیر ہدایت والوی منہما دے دوارو کتاب انچ قرآن و تورات شریف دے اتبیوہو نزو دا غی پس روان شم ان کنتم صادقین کہ ایتا سرشتینی چھ تاسو قرآنم نمنے و توراتم نمنے نزوی بیا خود دینا دیر دا ہدایت کتاب را رہی خدا سے کول نشے لکہ سورہ اسراء کی تیرشیو آیات تا تیم کے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا فإن لم یستجیبوا لک کچرے دئی جواب درن کو تا تا اوستارا دعوت قبول لکو فعلم نفو حشان نما یتبعون اہواءهم چھ بے شک دئی روان دی دخپل خواہشات پسی دئی دخپل خواہشات پسی جی ومن ادولو او سوگ دڑیر لوی گمرا ممن دا چانا اتبا ہواہو چھ اگر روان شوے دے دخپل خواہش پسی بغیر ہدم من اللہ بغیر دس ہدایت نا دے طرف اللہ نا ان اللہ بے شک اللہ لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نکوی قوم ظالمان تام ولقد وصلنا لهم القول دقول نمراد دے کہ قرآن پاک دے وصلنا جلالین شریکوی پمانا دے بیان دے وصلنا لهم القول اے بیننا لهم القرآن بے شک بیان کردے منگ دویت قرآن دسن پارا لعلهم یتذکرون دا دیر پارا چرے سوچو فکرو کیو نصیحت قبول کی او لهم کی ضمیر مکی والو تھا قریش تھا راجے دے اباد وہی وصل پخپل مانام دے توصیل ست ہوئی یوشے دا بل سرفی وسکول نیو مانا دا انزلنا علیہم القرآن متواصلن بعضه اثر بعض قرآن کو لگ لگ راغلے ہو کنا نو بازی دا بازی پسی متصل راغلے ہو یادا مانا وصلنا لهم خبر الاخرت بخبر الدنیا وی دیتا می پی وسکر دا خبر دا آخرت دا خبر دا دنیا سر دنیا کو یہ پستر گو بھی نہیں کنا آخرت میں مرتدہ سے بیان کو لکہ سوک جی پستر گو گوری اللہ او دا اللہ رسول دا قبر دا خیرت دا جنت و جہنم دا سے خبری ہوکی لکہ سرے جی پستر گو گوری نو وصل پخبل مانام دے ولقد وصلنا لهم القول او بے شک پی وسکر دے منگ دویتا اغا خبر دا خیرت دا خبر دا دنیا سرا دا خیرت خبری مرتدہ تکڑی لکہ تب ویچ دے والا پستر گو گوری لعلهم یتذکرون دیر پارا چرے نصیت و آخری الذين آتانا آتيناهم الكتاب وركرهم الكتاب من قبله ذي قران نمخ کے هم به يؤمنون نا غیب دی قران بان ایمان روڑی حق پر سلام علی یادے و اذا یتلا علیہم کل چون استشیرا قران پدوی قالوا وای آمنا به ایمان مروڑے دی پدی کتاب انه الحق من ربنا بے شک دا کتاب حق دے طرف دا رب زمنا انا کنا من قبلہ مسلمین بے شک منگا مخ کی دا نزول دے قرآن پاکنا مسلمین مسلمین یعنی موحدین معنی و مخلصین منگ اللہ لتابدارو او منگ قبل ان کیو دا حکم دا اللہ اولائے کدغ کسان چی پخپل کتابم ای ایمان روڑو یہود و نسواراو اور چی قرآن نازل شو سی پدی ایمان روڑے یو اتونا اجرہم ور بکریش دویتا اجر دوی مرتین دو کرتا بدویتا دوی دا آمال و اجر ملاوشی بما صبرو پس ببداغی چی دی صبر کڑیو او اجر مرتین تفصیل دے کہ معرفش پکم جل کی ذکر کرے چی اجر مرتین سلوئی قرآن شریف قاسم ویری چمن جا بالحسن فلو عشر امثالها یو نیکی سوکو کی نلس بدلے بھائی نزل تمرتین مانا سو گورا یو اصل عمل لے یو انعامی ثواب نبی نزل اللہ قانون دارے چی یو نیک عمل سوکو کی نلس انعامی ثواب نبی سیوا ورکے دیرے کے مرتین نمراد دارے آغا اصل عمل ورط دو پیری لکھلے کی او داغین عامی ثوابون علاوہ دی نو اجر مرتین دا مانا دا معرف ہوئی نفس عمل دو کرتولی کریشی او داغین عامی ثوابون علاوہ دی ورب کریشی دوی تاجر دوی مرتین دو کرتا او دا اہل کتابو کے چسو کی مان را رہی دا پارم دارے تا اللہ دا حبیب بیبیان تم اجر مرتین دے یو مسلمان قرآن وی او پا دز دکول گران لی خود بیام پریزین تر مرگا او دز دکول کوشش کری نو دسرم اجر دا مرتین وعدہ دا اجر مرتین دا ور بکریشی دوی تا اجر دی دوکارتا بیما صبرو پا سبب داغی چی دی صبر کرو ویدرعون بالحسنت سیعہ او دفکی دی پنی کیسر بدیو گناہ لرا پنے کئی سر گناہ سنگ دفکی کی گناہ دے اکاو توبہ دے ویستا اللہ گناہ ماف کی دارنگی او سڑی بد عمال اکل او نیک عمال اکل نو بلا توبید نیک عمال سروارو گناہو نماف شی یادی ہے کہ دا حسنین خا اخلاق مراد دی او دا سیین بد اخلاق دی دفکی پخو اخلاق و بد اخلاق یعنی پس بر سر تکلیفونا دا مشرکانو دفکی یا دفقوی پا معروفات سرا سی منکر لرا یا دفقوی پا توحید سرا سی شرک لرا ومیم رزقناهم ینفقون او دا آغا مالنا چی منگ رزق ورکر دویتا ینفقون دا اللہ لارکی لگئی و اذا سمعوا اللغوا کلش واوری دی شرک یو مانا روح المانی دا کروا او لغوی مانا گانی در تمکی تیری شوی او دے کی روح المانی دامو اللہ وی نمراد سری دائی تخلق بدی ردی وی تکلیف ور ترسی کنزلی کئی واو ری دائی اللہ و برباد خبری آردو عنہون دائی داغین مخواری وقالو دا مومنان ورطوی لنا اعمالنا مند پار بدلی زمند عملن وی ولکم اوتا سو پار کافر عمالکم سزاستا سو عملن وی سلام علیکم سلامتی آدی پتاسو بس زمون تاسو لسلام دے لا نبتغی الجاہلین نلٹو منگ صحبت دنا پوہانو انکا بیشکت چی اے حبیب لا تہدی لار نش سمولے ہدایت نش کولے منہا چاہتا احببتا من احببتا چیتا اور سرڑے رمینا تو اور سر محبت ساتے دا آیات مبارکہ وید ابو طالب بارک نازل شیر آغی بارک ابن کثیر و روح المانی دیر احادیث دلتا نکل کری انکا بیشکت جہلا تہدی تو قادر نی پدی چی ہدایتو کیا غشاتا احببتا چستا و سرمین راستا و سرر محبت تے ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ ہدایت کبھی آغچا لے چی خوخشی او دلتا ہدایت پدی مانا دے ایسال الی المطلوب چورتا ہوئی انبیاء علیہ السلام لار خی لار بیانی قرآن خی قرآن بیانی و توفیق چال دی ایمان رولو نشی ورکولے دا انبیاء علیہ السلام پوست کنی دا ایمان توفیق ورکول دا وس و طاقت او دا اختیار دا اللہ پلاس کنی ولیکن اللہ لیکن اللہ یهدی من یشا ہدایت کبھی اغا چالے چکو خشی وہو عالم بالمحتدین او دا اللہ خپوغ دے پلار مندن کو وقالو اولی ادوی دے کافر ہوئی انت تبیل ہدا کچر تابداریو کو مند ہدایت یعنی قرآن او دا نبی ریح السلام پس روان شو کچر تابداریو کو مند ہدایت ما کد تاثر اید اللہ حبیب نتخطف من ارضنا نتخطف من ارضنا نوبت تختول شموند دیزمکینا خلق بمودی کلی نوباسی نبیا و زمین پارد استوگنی او دوسیدو کمزے اللہ وی اولم نمکن لهم آیا ندے اولم نمکن لهم آیا منزین ندے ورکڑے دویتا حرمن حرم شریف آمنن چدار امن والدے دے یجبا علیہ ثمرات کل شین راخ کیشی دیتا میوید حریوشی رزقا من لدنا دار زکر زمون طرفنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دبین پوہی غینا نو دا کافر چوئی کمونگا ایمان رارو قرآن مومن لو یرا مونگا سوکو شڑی اللہ ویدہ امن زیم ورکرے مکم کررم آئی سوکی نشڑی دا ہر طرف نمیوی ورطرازی خدا دا ایزد و ایرات پسی وکم اہلکنا من قریت او دیر حلاک کری دی مونگ دا کلونا بطورت معیشتا چی دا حت نور تیرشی و غی پجون خپل کی دا انتصاب د معیشتا دا بنا بر تمیز دے یا مفعول به دے او دیدے کی پدی کی آغا لفظی فی محذوف ہو بطورت معیشتا آئے فی معیشتا دیر حلاکی مند کلونا بطورت معیشتا چی آغای تکبر کرو پخپل جون کی یو معنی داو تکبر کرو وغوی پخپل جون کی یا دا حتنا ور تیرشیو معیشتا پخپل جون کی دا آغای جون دن دے انسانیت نا ور تیرشیو ظالمانا و سرکشی جون دی تیرولو فتلک مساکنهم نو دا دی کندرات داوی لم تسکن چی استوک نا پکن دا کرشوی من بعدهم پس دا لاکت داوین الا قلیلا مگر لغنتی لغنتی نمراد سرے چی پلا رسوک تیری گینو بس دا تیری دلی یو رز یا باز رز پکی سارش لکن نبی علیہ السلام چکلا آغا دیار سمود بانے تیرے دو نمخ کنے صحابو تو ویدائی آغا تباشوی علاقہ بانے تیرے گئی سوکم چی تیرے گئی بھی سر کتا کئی و جاڑائی اور اللہ حبیب سر مبارک کتا کو خیتی زکا اور ایر پتیزی سر لاغی نتیر آغا دے کہ باز خلق اوبر آغستی اوڑا موڑے پاگے غگلی اللہ حبیب حکم کوئی دا اوڑا توی کئی اوڑا استعمال نکا وستوگ نا پکی ندشوی پس دالاکت داوین اللہ قلیل آمگر لغنتی وکننا نحن الوارثین ایومنگا وکننا ایومنگا نحن الوارثین منگا پا میراس غستن کی حرس لرا تا حرس بمنگ پا میراس والو وما کان ربک مهلک القرا او ندے رفستا حلاک ان کے دکلو حتی تردی یبعث چرولی کی فی امہا اے فی اصلہا وکبیرتہا رولی گی پاغا مند دے کی رسولاً پیغمبر اے یو علاقی مراغی و مرکزی زی جد طول قوم اگے تراجم کی دلوی انبیاء علیہ السلام با اللہ مرکزی زی کرا لے گل نئی تبی دن بیانو کو باز خاریوی نور واروارو کلی راغی تابیوی نو اللہ و پیغمبر پہت خار کرو لے گلو نو چی کلب خلق و انکارو کنو بیاو پی عذاب راغی تردی چی رولی گی فی امیہا پا من داغے کی پاسل لغکلو کی رسولاً پیغمبر یتلو علیہم آیاتنا اس انبیاء علیہ السلام چی قومن تبرالن نکار سو چی لولی پا دوی آیاتن زمونگا وما کننا محلک القرآ او نیمونگا حلاکون کی دکلو الا و اہلوها ظالمون مگر داغی اسیدن کی ظالمانوی دنو قرآن او اسلام تے شاکڑی نزمونگا عذاب تراشی وما اوتیتم من شین آغا چی در کڑشن تاست من شین دس شینا تا سمرد دنیا نعمتون بنگلے محلات باغات دا شریف مطاع الحیات الدنیا نو ادا لغن تفیده دا جوند دنیا را وزینتها او زینت تید دا جوند دنیا وما عند اللہ خیر وابقا آغا چی در اللہ سر دی غور دی وابقا میشنی افلا تاقلون آیاتا سو اقل نکار نالی چی دنیا مپاخرت روان نکڑی دا یو کس ازانو گو جب انشاءاللہ موزن پسوائیو